Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε μας εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και θα θέλαμε να περάσουμε λίγο και στην Παλιά Διαθήκη. Βέβαια δεν θα καταφέρουμε σε 20 λεπτά να κάνουμε εκτενή αναφορά, αλλά παίρνουμε αφορμή και από ένα μήνυμα που μας ήρθε από την καλησπέρα μου στους ομιλητές. Θα ήθελα να εκφράσω τη γνώμη μου ότι καλό θα ήταν να χρησιμοποιείτε περισσότερο αναφορές από την Καινή Διαθήκη, καθότι η Παλιά Διαθήκη είναι η μυθολογία των Εβραίων, εκτός βέβαια από τους προφήτες. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Μέσα όμως από το μήνυμα υπάρχει μια μεγάλη δόση άγνοιας στο πώς χωρίζεται η Παλιά Διαθήκη, εκτός βέβαια από τους προφήτες. Η ερώτησή μου θα ήταν ποιους εννοείται προφήτες, γιατί όλο το βιβλίο είναι προφητικό. Θα ήθελα να δούμε πρώτα απ' όλα την... γιατί ίσως πιστεύω ο Θεός μας οδήγησε να πάμε πρώτα στην Καινή Διαθήκη, Δημήτρη, γιατί η Καινή Διαθήκη συστήνει την Παλαιά. Θα ήθελα να δούμε δύο πολύ δυνατά εδάφια που βγαίνουν από το στόμα του Κυρίου μας. Είναι στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο τέλος του Καταλουκά Ευαγγελίου, είναι ΚΔ κεφάλαιο. Και διαβάζω πρώτα απ' όλα από το 44 εδάφιο. ΚΔ 44, 9:33. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότε ήμην έτοιμε θυμών. Μιλάει ο Χριστός αυτή τη στιγμή. Ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Εδώ τώρα έχει δύο πολύ δυνατά σημεία αυτό το εδάφιο. Τρία. Πολύ δυνατά. Το πρώτο είναι ότι βγαίνει από το στόμα του Χριστού. Το δεύτερο είναι ότι χωρίζει ουσιαστικά την Παλιά Διαθήκη σε τρία μέρη και την συστήνει. Και το τρίτο είναι ότι αναφέρει ότι ουσιαστικά η Παλιά Διαθήκη δείχνει σε εκείνον. Άρα η φοβερή της χρησιμότητα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι τα πάντα στην Παλιά Διαθήκη, τα πάντα, κάθε σημείο, κάθε αλληγορία, το πώς στήθηκε η σκηνή του μαρτυρίου, η θυσία του Ισάκ από τον Αβραάμ, η διάβασε την ερυθρά θάλασσα, η βάτωση οικειωμένη και μη κατακαιωμένη, η ζωή του Αβραάμ, τα πάντα, οι προφήτες, οι μάχες, δείχνουν προς το λυτρωτικό έργο του Χριστού, προς την εκκλησία του Κυρίου, προς την ουράνια βασιλεία, δείχνουν στην Καινή Διαθήκη. Έγιναν, λέει, παραδείγματα, αλλά πάνω απ' όλα ο Χριστός φανερώνεται παντού μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Και ο ίδιος ο Χριστός μας το λέει πάλι αυτό. Στο ΚΔ κεφάλαιο, στο 25 εδάφιο, όταν συναντάει αυτούς τους δύο προς Εμαούς και προχωράνε, λέει, «Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξαν αυτού? Και αρχή σας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευε εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές». Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ πέρα. Βασικά είναι ο Μωυσής, η πεντάτευχος, ο νόμος, πάντων προφητών, από όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, και όλα αυτά τα ονομάζει εδώ πέρα γραφές. Και όλα αυτά τα αναδεικνύει, αγαπητέ Δημήτρη, όχι ως τη μυθολογία των Εβραίων, αλλά ως τον γραπτό, γεγραμμένο λόγο, θεόπνευστο του Κυρίου, του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, χθες, σήμερα και στους αιώνες, τα οποία δείχνουν στον Χριστό. Και μαζί με έναν αδερφό αυτό λέγαμε, πόσο θα ήθελα να ήμουνα μαζί με τους δύο προς Εμαούς και να ακούσω την απίστευτη ανάλυση από το στόμα του Κυρίου, αναδεικνύοντας μέσα από τις γραφές το πρόσωπό του. Και αξίζει, όσοι έχετε την απόδοση κατά βάμβα, με παραπομπές, να δείτε λίγο την 24η και 25η παραπομπή. Η 24η παραπομπή είναι από Μωυσέως και η 25η και από πάνω των προφητών. Όλα τα εδάφια που έχει δίπλα, που είναι πάρα πολλά, που δείχνουν προς τον Ιησού Χριστό.
Είναι κάτι εκπληκτικό, Δημήτρη, και αυτό το οποίο δεν θα να θυμίσω και στον αγαπητό ακροατή είναι ότι κάθε φορά που άνοιγε το στόμα του Ιησούς Χριστός επικαλούνταν κάποιο κομμάτι της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή μέχρι τότε η οποία υπήρχε ήταν η Παλιά Διαθήκη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πρώτη μάχη την οποία έδωσε, τη μεγάλη μάχη, πνευματική μάχη που ήταν στην έρημο με αντίπαλο τον Σατανά, το βλέπουμε εδώ πέρα στο ομώνυμο βιβλίο στο 4ο κεφάλαιο, επικαλέστηκε και απάντησε στον Σατανά σε κάθε νήξη που του έκανε με λόγια τα οποία ήταν γραμμένα μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Άρα ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επικαλείται όχι πράγματα, όχι μυθεύματα, Έτσι, επικαλείται το λόγο του Θεού για να απαντήσει και να μας δώσει να μας διδάξει για την οδό. Ωστόσο, Δημήτρη, θα ήθελα λίγο να επιμείνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο διάβασες και να πω ότι όσον αφορά την Παλιά Διαθήκη, επειδή μιλήσαμε για τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, για τον κανόνα της Παλιάς Διαθήκης δεν είναι τόσο συγκεκριμένα τα στάδια τα οποία έχει περάσει. Ωστόσο, αυτό εδώ πέρα το εδάφιο, το οποίο ανέφερας, μας δείχνει ότι υπάρχει μια κατανομή της Παλιάς Διαθήκης σε προφήτες, ψαλμούς και στον νόμο, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ.
Να πούμε λίγο τα 39 αυτά βιβλία, αν πάμε στα περιεχόμενα και δούμε αυτά τα 39 βιβλία, υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις που έχουν γίνει. Να πούμε ότι στην απόδοση κατά βάμα που έχουμε και στην συγκρότηση του κανόνα όπως ακολουθείται κοινά παραδειγμένα, υπάρχουν τα λεγόμενα πρωτοκανονικά ή κανονικά βιβλία, τα οποία είναι 39. Τώρα, είπαμε και προηγουμένως ότι διάφορες ομολογίες έχουν προστίκηση αυτά τα δευτεροκανονικά, τα οποία ανάλογα με την Καθολική ή την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι διαφορετικός ο αριθμός των δευτεροκανονικών, όπως είναι τα Μακαβαίων, όπως είναι η Σοφία Σιράχ, το Βίδκι και κάποια άλλα βιβλία. Θα μιλήσουμε γι' αυτά περισσότερο στην επόμενη εκπομπή. Τώρα, υπάρχει μια πολύ ωραία δομή, η οποία, έτσι, την συστήνω, η δομή δεν είναι θεόπνευστη, έτσι ώστε να γνωρίζει κάποιος λιγάκι από τι αποτελείται, και υπάρχει για μένα ένας αριθμός, το 512, που με βοηθάει πολύ στο να θυμάμαι και να απομνημονεύω τα βιβλία. Το πρώτο πεντάρι είναι η πεντάτευχος, αλλιώς λέγεται ο νόμος, αλλιώς λέγεται τώρα, που έχει σχέση με την παράδοση, είναι Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμή και Δευτερονόμιο. Και τα πέντε βιβλία τα έχει γράψει, τα συγγράψει ο Μωυσής, και αναφέρονται από την αρχή των πάντων, από την δημιουργία του κόσμου και τον κήπο της Εδέμ, μέχρι τον θάνατο του Μωυσή, πριν αναλάβει ίσως τον Ναβί. Το επόμενο αριθμός είναι το 12, το οποίο είναι τα λεγόμενα ιστορικά βιβλία, και αρχίζουμε από τον Ιησού του Ναβί, Κριτέ Ρουθ, ΑΒ Σαμουήλ, ΑΒ Βασιλέων, ΑΒ Χρονικών, και τελειώνουμε με Έσδρα, Νεεμία και Εστήρ. Είναι λοιπόν 12 βιβλία στα οποία ουσιαστικά περιέχεται η ιστορία του λαού Ισραήλ από την είσοδο στη γη Χανάν με την κατάκτηση με τον Ιησού του Ναβί, μετά είναι η περίοδος των Κριτών, ακολουθεί η περίοδος των Βασιλέων, ο χωρισμός του βασιλείου σε βόρειο και νότιο, οι αιχμαλωσίες αυτών από τους Ασσύριους και μετά Βαβυλώνιους στο Νότιο Βασίλειο, και η επιστροφή στην περίοδο του Έσδρα, του Νεεμία, και ενδιάμεσα η βασίλισσα Εστήρ, που ήταν του Πέρση βασιλέως, του Ξέρξη η βασίλισσα. Άρα είναι τα 12 ιστορικά. Ακολουθούνται τα λεγόμενα 5 ποιητικά βιβλία, πάλι το αριθμός 5. Τα 5 λοιπόν ποιητικά βιβλία είναι Ιώβ, Ψαλμοί, Παροιμίε του Σολομώντος, Εκκλησιαστής και Άσμασμάτων. Είναι 5 πολύ ιδιαίτερα βιβλία, τα οποία ασχολούνται με διαφορετικά θέματα. Θα λέγαμε το κύριο θέμα του Ιώβ είναι ο πόνος. Το κύριο θέμα των ψαλμών είναι η δοξολογία. Θα λέγαμε ένα προσευχητάρι του χριστιανού σε κάθε στιγμή. Χαρούμενη, θλίψη, απορία, ενοχή, τα πάντα. Παροιμίες είναι η σοφία. Εκκλησιαστής είναι η εμπειρία, θα έλεγα, το αποστάλαγμα της ζωής ενός ανθρώπου, ο οποίος περπάτησε τόσα χρόνια του Σολομώντα και κοίταξε πίσω να μας πει ποιο είναι το τέλος της όλης υποθέσεως, και από όλη τη ζωή συνέχεια δύο συμπεράσματα: να φοβάσαι το Θεό και να εκτελείς εντολές αυτού, διότι αυτό είναι το πάν του ανθρώπου, γιατί ιδάλλως ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και το άσμασμάτων που έχει ως κορνέ την αγάπη. Την αγάπη όχι μεταξύ ενός ζευγαριού, αλλά μεταξύ Χριστού και Εκκλησίας. Και μετά πάμε, Δημήτρη, στους 5 μεγάλους προφήτες, οι οποίοι είναι μεγάλοι όχι λόγω της επιρροής, που είχαν πολύ μεγάλη επιρροή, αλλά λόγω της έκτασης των βιβλίων. Είναι Ισαΐας, Ιερεμίας, Θρήνη Ιερεμίου, η Εζεκιήλ και Δανίλ. Και μετά οι 12 μικροί προφήτες, που λέμε, μικροί όσον αφορά την έκταση της συγγραφής των αντίστοιχων γραπτών. Άρα έχουμε το 5-12, 5-5-12. Και τελειώνουμε το Μαλαχία. Ο Μαλαχίας είναι και χρονολογικά το τελευταίο βιβλίο. Τα υπόλοιπα δεν ακολουθούν χρονολογική σειρά απαραίτητα όπως τα έχουμε παραθέσει. Ο Μαλαχίας είναι το τελευταίο χρονολογικά βιβλίο, που γράφεται περίπου το 430 με 400 π.Χ., όπου και κλείνει ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης. Χρονολογικά το αρχαιότερο βιβλίο θεωρείται ότι είναι είτε η Γένεσης είτε ο Ιώβ. Ο Ιώβ μας ανατρέχει σε μια εποχή προδιαθηκική, ο οποίος πρέπει να ήταν σύγχρονος του Αβραάμ, και επομένως μιλάμε για χρονολογίες συγγραφής περίπου από το 1500 στο 400 π.Χ. για 1100 χρόνια συγγραφή.
Δημήτρη, αν συμφωνείς και εσύ, θα ήθελα να δούμε λίγο μέσα στα επόμενα λεπτά κάποια κομμάτια από τη θεοπνευστία της Παλιάς Διαθήκης. Και να αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή όλα τα υπόλοιπα. Αν ξεκινήσουμε με την Πεντάντευκο, αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, υπάρχουν κάποια εδάφια σχετικά στα βιβλία τα οποία αναφέρουν ότι τα γραφόμενα είναι λόγια του Θεού. Αν πάμε στην Έξοδο, στο Λάμδα Β κεφάλαιο και στο 16ο εδάφιο, διαβάζουμε «Και οι πλάκες ήσαν έργο Θεού και η γραφή ή το γραφή Θεού εγκεχαραγμένη επί τας πλάκας». Επόμενο βιβλίο, στο Δευτερονόμιο, γράφει και αφού στο Λάμδα Α κεφάλαιο και στο 24ο εδάφιο, «Και αφού ο Μωυσής ετελείωσε να γράφει τους λόγους του νόμου τούτου του βιβλίου, έως τέλους...» «Έως τέλους, τότε ο Μωυσής προσέταξε, λάβετε τούτο το βιβλίο του νόμου και θέσατε αυτό στα πλάγια της κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας και θέλει είστε εκεί εις μαρτυρίαν κατά σου». Ενώ είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το οποίο διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, είναι σημεία στα οποία ο Κύριος μιλάει απευθείας στο Μωυσή, έτσι γνωρίζουμε ότι είχε το προνόμιο αυτό ο Μωυσής, να έχει απευθείας επικοινωνία με τον Θεό, και του λέει ο Θεός «και θέλεις γράψει επ' αυτούς πάντα στους λόγους του νόμου τούτου αφού διαβείς τον Ιορδάνη, δια να εισέλθεις στη γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, και θέλεις γράψει επί τους λίθους πάντα στους λόγους του νόμου τούτου ευκρινέστατα». Οπότε και στο Λεβιτικό, και στο Δευτερονόμιο και στην Έξοδο έχουμε ξεκάθαρη αναφορά ότι τα γραφόμενα είναι λόγια του Θεού. Θα περάσω στα βιβλία Λεβιτικό και Αριθμή, που είναι τα υπόλοιπα δύο βιβλία της Πεντατεύχου, τα οποία ξεκινούν χαρακτηριστικά αναφέροντας ότι τα γραφόμενα σε αυτά είναι ουσιαστικά λόγια τα οποία είπε ο ίδιος ο Θεός, καθότι στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο και στα δύο βιβλία διαβάζουμε στο Λεβιτικό, λέει «και κάλεσε Κύριος τον Μωυσή και ελάλησε προς αυτόν εκ της σκηνής του μαρτυρίου λέγον». Όπως και στους Αριθμούς λέει «και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή εν τη ερήμο Σινά, εν τη σκηνή του μαρτυρίου, την πρώτη του Δευτέρου μηνός, εις το δεύτερο έτος αφού εξήλθαν εκεί εις Αιγύπτου λέγον».
Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι συνέχεια να παράγεται ότι γράψε ή αυτά που σου λέω γράψτα, και μάλιστα γραφή Θεού σε άλλα σημεία, και αυτό ισχύει σε όλα. Μόνο για τη γέννηση δεν υπάρχει άμεσος ισχυρισμός για τη θεοπνευστία, αλλά βλέπουμε ότι γι' αυτό είναι ωραίο που είχαμε από την Καινή Διαθήκη, ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός συστήνει το βιβλίο της γένεσεως σε διάφορα κομμάτια. Για παράδειγμα λέει στο Ματθαίο Ιώτα Θήτα, αν δεν κάνω λάθος, να το ανοίξω, που μιλάει για το γάμο. Ναι, Ματθαίος Ιώτα Θήτα λέει στο 4 εδάφιο «δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς και είπεν», και βάζει τώρα αποσιοποιητικά, «ένε και εν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέραν και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκαν αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εισάρκαν μίαν». Ουσιαστικά παίρνει το κομμάτι από το Γένεσης Β24 και το αναπαράγει εδώ πέρα, θέτοντάς το ο Κύριος ως λόγο Θεού. Λέμε λοιπόν ότι η Πεντάτευχος ήδη αναδεικνύεται, γιατί μέσα στα γραπτά υπάρχει η ξεκάθαρη διατύπωση ότι δεν είναι γραπτά ανθρώπινα, αλλά η παγόρευση του Κυρίου προς τους ανθρώπους τους δικούς του, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη συστήνει τα αντίστοιχα βιβλία ως θεόπνευστα, παραθέτοντας από αυτά.
Αυτό το οποίο έχω να πω, Δημήτρη, είναι ότι κάποια στιγμή, αρκετά χρόνια έτσι προς το τέλος της Παλιάς Διαθήκης, όταν ο Νεεμίας στο 8ο κεφάλαιο μαζεύει τον λαό και τους μιλάει, βλέπουμε το σεβασμό τον οποίο δείχνουν προς το Λόγο του Θεού και για το πώς αντιμετωπίζουν την Πεντάτευχο ως τον νόμο. Έτσι λέει «και είπων προς Έσδραν τον γραμματέα να φέρει το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, τον οποίον ο Κύριος προσέταξε εις το Ισραήλ». Και λέει λίγο πιο μετά «και ίνιξε ο Έσδρας το βιβλίο ενώπιον παντός του λαού, διότι ήτο υπεράνω παντός του λαού, και ότε ίνιξε αυτό πάσο λαός ηγέρθη». Δηλαδή βλέπουμε το σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζει ο λαός αυτά τα λόγια, και λέει «και ανέγνωσαν εν το βιβλίο του νόμου του Θεού ευκρινώς και έδωκαν την έννοια και εξήγησαν τα αναγινωσκόμενα».
Αμήν.
Οπότε βλέπουμε ξεκάθαρα το πώς αντιμετωπίζεται ο νόμος.
Είναι το πρώτο κομμάτι που λέμε, γιατί ο Κύριος είπε νόμος, προφήτες και ψαλμής. Όσον αφορά τώρα για τους υπόλοιπους προφήτες, επαναλαμβάνεται άπειρες φορές, συγκεκριμένα 250 φορές, η φράση «ούτω λέγει Κύριος». Για παράδειγμα, ο Ιερεμίας αρχίζει το βιβλίο του, στο 11 εδάφιο λέει «Λόγος Κυρίου έγινε έτη προς εμέ λέγον». Ο Εζεκίηλ αρχίζει το βιβλίο του, στο 3 εδάφιο «Έγινε ρητός λόγος Κυρίου προς τον Εζεκίηλ». Ο Οσιέ, «Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Οσιέ». Ιωήλ, «Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Ιωήλ». Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλους τους προφήτες αναπαράγεται από το πρώτο κεφάλαιο η αίσθηση ότι αυτά που γράφω, αυτό που μεταφέρω δεν είναι λόγια δικιά μου. Είναι λόγια Κυρίου. Και αυτό ήταν και το παράπονο, αν μου επιτρέπεις έτσι τώρα έτσι, να βγει στην καρδιά μου. Νομίζω είναι στον Αμός. Και είναι στον Αμός 815, στο Ζήτα 12, όταν ο Αμασίας, ήταν ιερέας στη Βεθήλ, φώναξε στον Αμός και του είπε «Όσοι ο βλέπων, είπαγε, φύγε στη γη Ιούδα και εκεί τρώγε άρτων και εκεί προφήτευε. Εν δε τη Βεθήλ μη προφητεύσεις πλέον, διότι είναι αγιαστήριο του βασιλέως και είναι οίκος του βασιλέως». Με λίγα λόγια του λέει «Σταμάτα επιτέλους, φύγε». Και ο ίδιος το απαντάει και του λέει «Δεν ήμην εγώ προφήτης, ουδέ ιός προφήτου εγώ, αλλά ήμην βοσκός και συνάζων σικάμινα. Και ο Κύριος με έλαβε από όπισθεν του μυμνίου και είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε προφήτευσον εις το λαό μου Ισραήλ». Και είπε αυτά που είχε να πει. Δηλαδή δεν ήθελαν καν οι προφήτες πολλές φορές. Ο ίδιος ο Ιερεμίας λέει «Εγώ είμαι παιδίων, τι να πω». Και του λέει «Μην λέγεις σε παιδίων, εγώ θα σε αποστείλω σε έθνη». Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι αυτά που λένε δεν είναι λόγια δικά τους, αλλά λόγια Θεού.
Και μετά, Δημήτρη, πηγαίνοντας στους μεταγενέστερους προφήτες, οι προφήτες οι οποίοι είναι μετά από τους προφήτες τους οποίους ανέφερες, δηλαδή τον Ιερεμία, τον Εζεκίηλ, αναφέρουν ότι τα λόγια των πρώτερων προφητών είναι τα λόγια του Θεού. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό κομμάτι είναι στο πρώτο κεφάλαιο του Έζρα και στο πρώτο εδάφιο που λέει «Και εν το πρώτο έτη Κύρου του βασιλέως της Περσίας, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος του Ιερεμίου, διέγειρε ο Κύριος το πνεύμα του Κύρου, βασιλέως της Περσίας». Λέμε δηλαδή τη σύνδεση η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο βιβλίων. Ή και στον Δανιήλ διαβάζουμε στο θήτα κεφάλαιο και δεύτερο εδάφιο, αναφέρεται ο Δανιήλ στον Ιερεμία και λέει «Εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, εγώ ο Δανιήλ ενόησα εν της βιβλίης τον αριθμό των ετών περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμία τον προφήτη, ότι ήθελον συμπληρωθεί 70 έτη εις τα σερημώσεις της Ιερουσαλήμ».
Και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι στο Ζαχαρία Ζήτα 12. «Ναι, αυτοί έκαμον τας καρδίας αυτών αδάμαντα, ώστε να μην ακούσωσε τον νόμο και τους λόγους, τους οποίους ο Κύριος των δυνάμεων εξαπέστειλε το πνεύματι αυτού δια των προτέρων προφητών». Και πάμε τώρα όμως στην Καινή Διαθήκη. Μ' αρέσει πολύ, γιατί θέλω να δούμε ότι είναι ένα βιβλίο. Είναι 66 βιβλία, ναι, αλλά είναι ένα βιβλίο. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ένα πάρα πολύ δυνατό εδάφιο. Συγχωρέστε με το βρώμα λιγάκι. Είναι στην Β' Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο Α' κεφάλαιο και λέει 19 εδάφιο. «Και έχουμε βεβαιότερο των προφητικών λόγων». Ποιον προφητικών λόγων? Τον γεγραμμένο. Πού το λέει? Ακούστε να δείτε. «Εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τις καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Αλλά διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι, ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Και ξαναλέω στον αγαπητό Δημήτρη από τα Χανιά, δεν είναι εβραϊκή μυθολογία. Είναι προφητικός λόγος Θεού. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν αναφερόμαστε στα λόγια του Κυρίου, πώς τα χαρακτηρίζουμε. Μα θα μου πεις, και τι λένε, την ιστορία του Ισραηλιτικού έθνους? Θα σας πω εγώ τι λένε. Λέει λοιπόν, Α' Πέτρου, Α' κεφάλαιο, όχι εγώ, ο Απόστολος Πέτρος θα μας πει τι λένε, εγώ θα σου το διαβάσω. Α' Πέτρου, Α' κεφάλαιο, 10 εδάφιο. περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε. Ποιοι προφήτε? Της Παλαιάς Διαθήκης. Οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει σε εσάς, ερευνώντες εις τίνα οι οποίων καιρών, οι οποίων καιρών εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού. Αυτό λέει. Μα το ίδιο πνεύμα είχαν οι προφήτες της σκηνής, το ίδιο πνεύμα υπενθύμιζε στον Απόστολο Ιωάννη το τι είπε ο Κύριος κατά λέξη 60 χρόνια πριν στον κινητή στυφλό ή στο ιερό ή στην επαυτοφόρο Μιχευωμένη, ή το ίδιο πνεύμα μιλάει για τον Αβακούμ, τον Αμός, τον Μιχαία, τον Ιερεμία, τον Εζεκίλ, τον Έσδερα. Το ίδιο πνεύμα μιλάει, το ίδιο πνεύμα είναι. Και όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος.
Και στο σημείο αυτό, Δημήτρη, να τονίσω ότι και οι συγγραφείς των Ευαγγελίων αναφέρουν ξεκάθαρα ότι αυτό το οποίο είπες, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η εκπλήρωση των λόγων του Θεού διαστόματος των προφητών. Λέει δηλαδή χαρακτηριστικά ο Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο και στο 22ο εδάφιο, λέει «Δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος». Ή στο Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο πάλι στο 70ο εδάφιο, μιλώντας ο Ζαχαρίας, «Καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού». Ή στον Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 45ο εδάφιο, εκείνο λέει, τον οποίον έγραψε ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμε, Ιησού τον Υιόν του Ιωσήφ του από Ναζαρέτ. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, Δημήτρη, να τονίσω αυτό το οποίο είπες και εσύ. Δεν αφορά την ιστορία ενός έθνους η Παλιά Διαθήκη. Αφορά την ιστορία, μάλλον φανερώνει ξεκάθαρα τον ερχομό ενός προσώπου, ο οποίος πρόκειται να αλλάξει την ιστορία της Οικουμένης και να εκπληρώσει αυτό το οποίο λέμε το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας.
Και ένα εδάφιο ακόμα με το οποίο θα κλείσουμε το ημίωρο, γιατί μιλήσαμε για την θειοπνευστία και τη δυναμικότητα, αλλά θέλουμε να καταλάβουμε ότι κανένα ρήμα, κανένας λόγος Κυρίου στην παλαιά προφητευμένη στην Καινή δεν θα πέσει στο έδαφος χωρίς να εκπληρωθεί. Και το πιστοποιεί ο Κύριος στον Ιωάννη Ιώτα 34, παίρνοντας παραπομπή από τον ψαλμό ΠΒ, και λέει: «Δεν είναι γεγραμμένο εν το νόμο ημών, εγώ είπα θεείστε. Εάν εκείνος είπε θεούς προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή». Δηλαδή αναφέρεται σε εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης ψαλμός και λέει: «Δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή». Και να το προσέξουμε όλοι όσοι ακούμε σήμερα. Κανένας λόγος Θεού δεν θα αναιρεθεί. Όλοι όσοι υπόθηκαν για τον Χριστό γίνανε. Εκατοντάδες προφητείες συγκεκριμένες υλοποιήθηκαν. Αλλά και αυτά που μας έχει πει για το μέλλον, για τον Αντίχριστο, για την αιώνια ζωή, για τη Βασιλεία των Ανών, για την αρπαγή της Εκκλησίας, για το χάραγμα του 666, όλα θα γίνουνε. Δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή. Και σήμερα δεν κάνουμε μόνο μια ιστορική εκπομπή, μια θεολογική εκπομπή, μια φιλολογική εκπομπή, αλλά σήμερα θέλουμε να εμβαθύνουμε στην πίστη μας πάνω στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Κανένας λόγος του Θεού δεν μπορεί να αναιρεθεί και να γίνει μέσα μας από ένα γραπτό κείμενο σε λόγος πύρινος και ζωντανός. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι στο λόγο του Θεού, ότι πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος, αλλά και να το βρω. Είναι στην προς Κορινθίους, νομίζω, επιστολή. Όλη η γραφή. Όχι, να το. Που διέρχεται, πού το λέει αυτό, Δημήτρη? Διέρχεται μέχρι αρμόντα και μυελών.
Στους Εβραίους. Είναι Εβραίους. Στο Β.
Ωραία. Να κλείσουμε αυτό. Ωραία. Είναι Εβραίους, Δέλτα 12. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχερα, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα, εις τους οφθαλμούς αυτού προσών έχουμε να δώσουμε λόγο. Και αυτό θέλουμε σήμερα, αυτός ο λόγος να μην είναι απλά ένας λόγος γραπτός, αλλά ένας λόγος ζωοποιός, δυνατός, που είναι ικανός να αλλάξει τη ζωή σου και εσένα που ακούς σήμερα. Πάμε στο τελευταίο σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις δικές σας ερωτήσεις.